jau pietiks. Es sapņoju dzīvot pasauli bez kara, kura katrs bērns, katra ģimene ir laimīga.